Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do tohohle dílu jsem si pozvala Gábinu Klaudovou. Gábina je sportovní psycholožka. Kromě toho přednáší na VŠE Ambis a pracuje pro Duklu, má vlastní praxi a je taky sportovní psycholožkou pro e-sportovní tým Entropie. Zároveň se také podílí na výzkumu zařízení České armády. Takže má opravdu široký rozsah témat, ale my se v tomhletom povídání bavíme vlastně hlavně o e-sportu a o sportovní psychologii jako takové. Bavíme se o tom, jaký je rozdíl mezi sportovním psychologem a mentálním sportovním koučem. Bavíme se o tom, jak se pracuje s motivací, jak se pracuje s vyhořením ve sportu, jak funguje vlastně e-sport a e-sportovci, jaký je rozdíl v práci s nimi oproti běžným sportovcům. A spousta těch témat, které zmiňujeme, je velmi snadno přenositelných i do toho pracovního života. A na závěr si dáme konkrétní tipy, jak se v práci připravovat na výkon. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Gáby, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech, děkuji, že jsi přišla.
Ahoj Zuzko.
Tak ty jsi sportovní psycholožka a mě by zajímalo, co to vlastně znamená, protože dneska existuje spoustu sportovních koučů a teď nemyslím ty, co ty lidi jako trénují fyzicky, ale takových těch jako mentálních sportovních koučů. Je mezi tím nějaký rozdíl?
Rozdíl v tom určitě je a chápu, že to většinou lidé hážou do jednoho pytle, protože není úplně jasné, co to vlastně je a co kdo dělá. Sportovní psycholog je psycholog. Psycholog znamená, že má vystudovanou psychologii, ideálně jednooborovou, že 5letou, zároveň má třeba psychoterapeutický výcvik, takže asi logicky půjde trochu víc do hloubky, řeší i nějaké třeba hlubší témata a má trochu větší i ten teoretický záběr. Mentální kouč si většinou vystudoval nějaký jako kurz nebo má nějaký koučovací výcvik a potom se teda věnuje koučování lidí. V těch tématech si myslím, že je taky docela rozdíl, že třeba kouče něco ve stylu motivátor, to můžeme nazvat, nějaký jako osobnostním rozvojem se zabývá a podobně a nejde úplně do těch hlubších témat. Myslím si, že taky mají své místo na trhu samozřejmě, ale je potřeba rozlišovat, jaké téma zrovna chci řešit, co je třeba mým problémem a podle toho si vybrat daného odborníka.
Proč je důležitý mít vystudovanou psychologii? Protože dneska vlastně se stávají terapeutama lidi, kteří mají vystudovaný výcvik 5letý, ale nemusí už mít jednooborovou psychologii. Jednooborovou psychologii, že musí mít psychologové, kteří potom můžou pracovat na pojišťovnu.
Neříkám, že je to důležité, ale říkám, že mentální kouč si nemůže říkat sportovní psycholog, protože nemá vystudovanou sportovní psychologii.
Jo, a mě zajímá, jestli je potom ale i rozdíl třeba v těch tématech, jestli to studium 5letý a psychologie ti dá potom něco do té práce samotný, oproti třeba tomu výcviku jenom.
Mm-hmm. Myslím si, že chápeš trochu víc ty souvislosti, protože máš širší ten teoretický rámec. Ve výcviku neprobíráš anatomii, neurologii, fyziologii, tam na to není čas. Tam se řeší spíš ta praktická práce s klientem. Takže nějakou asi přídavnou hodnotu to má. Neříkám, že je to spásné a že bez 5leté psychologie nemůžeš provádět terapii, to vůbec neříkám.
Když se pohybujeme na poli těch mentálních sportovních koučů, setkala ses někdy s nějakým třeba vyloženým nesmyslem, co někdo z nich tvrdil nebo někde napsal?
Mm-hmm. Asi nesmyslem úplně ne. Trochu mi vadí takové ty jejich výrazy, jakože běžnou věc, ale úzkost nazvou předposraností a podobně, kdy mi to přijde vlastně zbytečný to takhle zjednodušovat a snaží se tvářit, jakože přišli s něčím strašně novým a inovativním, tak to je jediná věc, co někdy jsem na to trochu citlivější. A takový jeden jako konkrétní případ mě napadá, že jsem měla klientku, která právě chodila k jednomu docela známému mentálnímu koučovi, byla to lyžařka. A že vlastně k němu chodila docela dlouho, šla s problémem trochu hlubšího charakteru a pořád tam řešili jenom, co to je flow a jak probíhá flow a jak se adekvátně motivovat. a vlastně skončila tím pádem, řekla, že už jí to dál nedává úplně smysl a na pár dalších let úplně zanevřela jakoukoliv psychologickou pomoc. Já to chápu, že lidi to nerozlišují, já se jim vůbec nedivím, ale je to právě pak škoda, že třeba uzavřou ty další možnosti a nešla vyhledat sportovního psychologa nebo někoho, kdo by se věnoval těm hlubším tématům až ke konci kariéry v podstatě přišla ke mně a byla překvapená, že opravdu ten styl práce je trochu jiný, řeší se to jinak.
Čím si teda vysvětluješ takovou popularitu těchto z těch lidí, protože že setkáváme se s poměrně velkýma jménama i v takovém tom jako fakt populárním kontextu. Jsou to lidi třeba jako Marian Jelínek.
Mm-hmm. Marketing. Myslím si, že to je něco, co nám psychologům vůbec nejde. Nikdo nás to neučí na škole, nikdo to ani moc nepodporuje. Psychologie obecně je pomáhající profese a nemá nic společného s biznesem. Takže je to pro nás opravdu těžké do tohohle se trochu víc vložit a často i ty filozofická témata, odborná témata dát do té běžné lidské řeči, aby tomu porozuměl každý člověk a chápal, že to není nic jako extrémně neporozumitelného, ale že se to vlastně zabývá člověkem a běžnými tématy ta psychologie. Takže ji vlastně možná víc popularizovat, myslím si, že by bylo fajn.
Tak to je něco, co teď zrovna děláme.
No výborně, snad to pomůže.
Řekni mi, jaký témata ty vlastně teda ze sportovci nejčastěji řešíš?
Asi vás to všechny napadne. Typicky nervozita, předstartovní nervozita, úzkosti, nízké sebevědomí, návrat po zranění, motivace. Patří tam ale třeba nějaké partnerské vztahy, které taky ovlivňují ten sportovní výkon samozřejmě. Nemůžeme to úplně odlišit, tak teď jdu sportovat a jsem jiným člověkem a v běžném životě prožívám něco jiného. Všechno se to často prolíná.
Tak to je asi podobný jako v práci a vlastně i ty témata, který zmiňuješ, mi připadají podobný, jako řeší zaměstnanci ve firmách vlastně.
Proč? Protože jsme lidé. A ten člověk vlastně se moc neliší od člověka, ať už je sportovec, nebo zaměstnanec, nebo máma, nebo rodič a sestra a podobně.
Ty s nima spolupracuješ i na mentální přípravě. Co to vlastně znamená? Co to všechno obsahuje?
Příprava jako jakákoliv jiná. Je fyzická příprava, je kondiční příprava, je technická příprava, takže tam patří ta mentální příprava. Je to o nějaké kontinuální práci, pravidelné ideálně, o tom, jak nastavím to tělo, abych podal dobrý výkon, tak vlastně stejně bych měla nastavit i tu hlavu, aby mi spíš pomáhala, než mě srážela, abych spíš generovala spíš ty, jako dejme tomu, pozitivnější myšlenky, než ty negativní v tomhle ohledu.
Můžeš dát teda nějaký konkrétní případ nebo příklad kazuistiku, aby jsme si to uměli představit, co to vlastně všechno může obsahovat, co s tím sportovcem tam potom děláš?
Je to terapie? Je to hodně individuální samozřejmě. Ne, na každého platí všechno úplně stejně. Je to o té přípravě. Poznat ideálně sám sebe, jak přemýšlím, jak různé situace řeším, jak se v nich chovám a naučit se, jak to třeba řešit trošku jinak, jak pracovat sám se sebou. To je třeba i ta práce s myšlenkami. Já mám KBT, to je kognitivně behaviorální výcvik, takže v rámci tohoto systému pracuji i s těmi klienty, s tou přípravou, jak pracovat s myšlenkami. Je tam třeba systém přerámování, jak právě jako se naučit vlastně rozklíčovat ten bludný kruh, že jsou tam i nějaké tělesné projevy, které se ovlivňují právě díky i těm myšlenkám, těm kognicím, že jsou pak nějaké důsledky, jak se chováme a naučit se celý ten kruh rozklíčovat, pracovat s ním a opravdu nastavit si to tak, že vím, co se mnou děje, vím, jak se na to připravit a mám různé techniky, jak to zvládnout. A tam samozřejmě patří i třeba nějaké dechové cvičení, rituály přípravné, relaxace a podobně.
Dáváš těm sportovcům i rady v rámci téhleté přípravy, nebo chceš, aby si na to přišli sami? Protože to je třeba taky, že jo, jedna z věcí koučování, že kouči by striktně neměli dávat vůbec žádné rady. Jak je to vlastně v terapii tohleto?
Úplně stejně. Psycholog by neměl radit.
OK, to znamená, ale tak přece jenom nějaký nástroje, nějaký techniky máš, o kterých víš, že třeba ty dechové cvičení, které jakoby pomáhají, tak na jednu stranu to máš, na druhou stranu chceš, aby si na to ten klient přišel sám. Jak tohle to jako kombinuješ v té terapii?
Spíš nabízím možnosti. Máte problémy teda s úzkostí, s nějakým stresem, jsou tu tyto techniky, kterými se to dá řešit. Pokud chcete, některé z nich vás naučím a vy se rozhodnete, jestli je chcete používat nebo nechcete, nebo jestli vám vyhovuje něco jiného, jestli, nevím, rádi meditujete, klidně se věnujte meditaci, jestli rádi cvičíte jogu, znáte trošku jiný typ dýchání, není problém. Já si myslím, že ono to vypadá, že máme úplně specifické techniky jako sportovní psychologové, ale pořád se bavíme o tom samém. O těle, o mozku, o hlavě, o propojení, takže můžeme použít úplně stejné techniky i z jiných oborů.
Na Netflixu je k shlédnutí dokument, který se jmenuje Šturc. Doufám, že jsem to teď nepokazila, Štuc. A já nevím, jestli jsi ho viděla.
Ne.
Je to dokument, kde vlastně jsou zdokumentovaná nějaká sezení terapeuta a jeho klienta. A já, když jsem to viděla, tak pro mě bylo jako velmi specifický, že vlastně první, co ten terapeut tam řeší, je nějaké jako nastavení života toho klienta. To znamená, že s ním řeší, jestli dospí, jak se hejbe, jestli vlastně dobře jí a tyhle ty fakt jako základy. Což třeba z toho, co mám zkušenost já, co se učím na výcviku já, není úplně jako standardní vstup do terapie. Takže mám dvě otázky. Jednak, jestli tohle je jako za tebe v pohodě, to takhle jako dělat. A druhá, jestli třeba tohle taky používáš.
Každý psycholog má jiný výcvik, to už víš, a podle toho se právě řídí tím psychoterapeutickým směrem a každý psychoterapeutický směr vede do terapii trochu jinak. Za mě tohle používám v případě, kdy mi přijde, že to není úplně optimální. Ono totiž i v rámci terapie děláš nějakou anamnézu, že jo? Ptáš se, jaká je historie, ptáš se i to, jak ten klient na denní bázi funguje a často zjistíš, že opravdu má třeba problémy se spánkem. A zrovna ten spánek je docela dobrý indikátor právě určitých psychických potíží. I toho zvýšeného stresu, úzkostí a podobně. Klidně se ptám i, jak se vám usíná, jak dlouho usínáte, na velice konkrétní otázky. Jaká je kvalita spánku? Budíte se často v noci? Jak se budíte? Máte noční můry? Je to docela dobrý indikátor toho současného psychického stavu. Takže jo, na to se ptám. Na stravu se sportovců moc neptám, protože oni už to jako, myslím si, že toho ví víc než já upřímně. Bylo by mi to až jako trošku mimo obor, by se mi to zdálo se na to ptát. Mají to docela optimalizované. Pouze v případě, že bych viděla, že opravdu je tam nějaký náznak poruchy příjmu potravy, tak asi bych měla tendenci se na to doptat. Ale já pracuji zároveň i se e-sportovci. A tam mě překvapilo, že se na to musím ptát. Nebyla jsem na to zvyklá a zjistila jsem, že to nemají úplně optimalizované. A že to hodně ovlivňuje i tu psychiku právě.
No a to je vlastně věc, na kterou já jsem se tě taky chtěla zeptat, protože e-sportovci, teda pro naše posluchače, to jsou profesionální hráči počítačových her, říkám to dobře.
Jo.
Jak se vlastně liší práce s nimi oproti těm běžným sportovcům, kde teda, já, aspoň tak jak já to vnímám, je ten výkon hodně o tom, že nějakým způsobem hýbu s tělem. Když to u těchto z těch lidí tam není ten pohyb vlastně úplně to 100% součást toho výkonu, dejme tomu.
Mm-hmm. Nehýbou celým tělem, ale nějakou částí těla hýbou a aspoň myškou a podobně a klávesnicí. Ale je tam rozdíl, určitě. Rozdíl vidím právě, jak říkáš, v tom pohybu v rámci té psychologie, protože klasický sportovec, když zažívá nějaký stres a úzkost, tak se mu prostě vyplaví adrenalin do krve, má tam i stresový hormon kortizol. Ve chvíli, kdy vyběhne třeba na tu trať nebo na hřiště, tak co se stane díky té fyzické aktivitě, se tyto hormony vyplaví čistě přirozeně. Je to jako třeba u panické ataky, když máme zvýšené množství adrenalinu a pak provádíme nějakou fyzickou činnost, tak je jednodušší, že se tam to potom vyplaví. No asi si představíte, že když sedím u počítače i v rámci nějakého turnaje, mají docela náročné jo, potom ty zápasy, tak tam žádné fyzické aktivitě nedochází. Takže je pro ně daleko těžší tyto stresové hormony vyplavit. V tom ten rozdíl určitě je.
No a co s tím potom? Jak s tím potom pracujete společně?
U nich se daleko víc musí pracovat na té emoční kontrole. U klasického sportovce vlastně nevadí, že si zanadává, může se tam klidně jako různě vykřičet, je tam i ten fyzický kontakt s těmi spoluhráči. Ten taky v tom e-sportu není. Oni se velmi často nevidí, že hrajou online čistě. Takže i hodně věcí tam vzniká jako ve stylu mikrokonfliktu. On řekl tohle, takhle se zatvářil, na to mi neodpověděl. Hodně je introvertních povah v e-sportu a ty mají spíš tendenci se stáhnout do sebe, takže úplně nevyjádří, že teď se mi tohle nelíbilo, takhle si zareagoval špatně, tohle bych chtěl řešit jinak. Vlastně to zůstane nevyřčené a pak si to tam třeba vypisují v nějakém soukromém chatu s jiným spoluhráčem a takhle vznikají skupinky v rámci jednoho týmu, takhle se pomlouvá i trenér a zpětně se to vrací, takže fakt je tam daleko více těch mikrokonfliktů než v normálním týmu, kde si to prostě v té šatně tak nějak můžete lehce říct a někdy i fyzicky vyřešit.
Mě by zajímalo, jestli vlastně Jak se k tobě tyhle ty lidi dostanou? Jestli přijdou sami o vlastní vůli, nebo jestli mají nějakou třeba organizaci, pod kterou se sdružují a ta je za tebou pošle?
Myslíš e-sportovce obecně?
Mm-hmm, myslím e-sportovce.
Mají organizaci, ale ne, že by někoho někam posílali, ale je to otázka spíš referencí. Já jsem asi jeden z mála sportovních psychologů, co je v e-sportu, tak už mě asi docela znají, si myslím, že to bude tím, že ví, na koho se obrátit. Zase výhoda toho e-sportu je, že je hodně vidět.
Mm-hmm. A oni si tě vybírají s tím, že vlastně ta jejich primární zakázka je teda se týká toho e-sportu, toho výkonu. A nebo je to prostě e-sportovec a ten přijde s tím, že rozešel jsem se s holkou a mám od té doby úzkosti?
To ne, jsou to spíš opravdu primárně témata týkající se e-sportu.
Hmm. A můžeš dát příklad nějakého takového tématu, protože já sice občas hraju nějakou počítačovou hru, ale úplně s tímhletím světem kontakt nemám, tak si to neumím úplně představit.
Ty témata jsou hodně podobné jako v tom klasickém sportu. Proč? Protože jsme lidé i sportovci, klasičtí sportovci, je to stejné. Je to předstartovní nervozita, je to obecně nějaká úzkost. I z vystupování se často objevuje, nějaká trošku sociální fobie se třeba objevuje. Právě řešení těch konfliktů v týmu, když je tam nějaký toxický hráč, co s tím mám dělat, jak to mám řešit. Občas se objevují i mladší sportovci, takže někdy mě kontaktují i rodiče, že si všimli, že jejich syn teda hraje videohry, začíná hrát profesionálně, že si u něho všimli, že se zvýšil stres a podobně a co s tím mají dělat.
Mm-hmm. Ty jsi říkala, že vlastně ty hormony se tady nevyplavují, stejně jako když je zapojená ta velká fyzická aktivita. A co teda potom s nima jakoby děláš? Co jsou ty nástroje, které ty jim nabízíš, aby to zvládli v tu chvíli, kdy se jakoby to děje při tom sportu, že jo?
Mm-hmm. Zase je to trošku individuální a tady je podstatné poznat sám sebe. Takže naučit se sledovat ty své spouštěče. Někdo začne být nervózní, podrážděný, iritabilní až třeba v půlce zápasu, na konci, po 10 chybách, po nějaké nespravedlnosti, po vlastních chybách, po cizích chybách, ty spouštěče jsou různé. A někdo naopak už je takhle nervózní a podrážděný hned na začátku. Takže když to vím o sobě, že už jsem jako v nějaké extrémnější nervozitě před začátkem, tak už v té chvíli s tím musím pracovat. Skrz třeba ty dechová cvičení, různá relaxace, vizualizace a podobně.
Jo. Tohle si asi dokážu představit před tím zápasem, ale když se mi to právě začne dít během toho zápasu, tak asi těžko začnu dělat dechové cvičení nebo relaxovat, protože jsem v tom výkonu.
Mm-hmm. Takže to by zajímá v průběhu, co dělat.
Mm-hmm. Jo, taky.
Jsou různé refokus techniky, takže se musím zaměřit v tu chvíli na něco jiného. Je například se používá stop technika. Představím si velkou stopku, řidiči to znají, na stopku se nejde. Pro ty e-sportovce je to třeba, že kouknu nad monitor, kopnu si někam a podobně. Jak říkám, je to individuální, každý si to udělá podle sebe, co mu vyhovuje. Někdo si dává třeba papírky různě na monitor a podobně, že se jako vrátí k tomu tady a teď, aha, dořešit něco jiného. Nebo si tam napíše i na co se mám teda zrovna zaměřit. Oni často s trenérem mají jakože plán hry před začátkem a mají dané věci, na co ten člověk by se měl vlastně fokusovat a co by měl mít, jako, co je jeho primární zodpovědnost. Takže i třeba se k tomu zpátky vrátit a řešit zase jenom sám sebe a ne to, že třeba vypadl internet nebo že se stalo x chyb a podobně. Řešit opravdu ten svůj vlastní výkon.
Mm-hmm, nějaký ten úkol, který prostě během toho zápasu mám. Mm-hmm. A rozumím. Mě by ještě zajímalo, jestli ty jsi zmínila na začátku, že s nima občas musíš řešit stravu, protože to zase je takový jako netypický sport, jestli teda s nima řešíš třeba i ten pohyb a tak tyhle ty věci.
Mm-hmm. Ptám se na to vždycky, až se někdy diví, proč se mě ptáte na to, jestli sportuju. Myslím si, že je to součást docela důležitá, protože jsem i často narazila na to, že právě ti e-sportisti ne, že nesportují, ale že se nehýbou vůbec. Mm-hmm. Že je třeba x dní v kuse, kdy nejdou ven, kdy se nejdou ani projít, kdy nemají jakýkoliv sociální kontakt, nulové množství čerstvého vzduchu. Tak to už asi jako člověka napadne, že není úplně zdravé. Oni to berou tak, že vlastně, když pořád fungují, vždyť se nic neděje, je to i kvůli tomu, že jsou to často jako mladí lidé, okolo 20, opravdu to tělo funguje prostě pořád, i když jí špatně, i když špatně spí, ještě to zvládá. Ale pak se dojde do nějaké fáze, kdy už je to moc a pak dochází k nějakému syndromu vyhoření a podobně. Takže ptám se na to, někteří sportují, což je fajn, ale musím říct, že je jich docela minimum. A pak se samozřejmě ptám, jestli by nebyli ochotní třeba začít sportovat, co by je bavilo. Spíš jim jako nabízet, než radit, jak jsme se bavili o tom, že se radit nemá. Myslím si, že každý člověk je na to citlivý. ať už je to e-sportovec nebo kdokoliv jiný, ať už jsou to děti, tak nevyžádané rady nemáme nikdo rádi a teoretické. Takže spíš jako nabízím, a aby to vyzkoušel, a na příštím sezení si řekneme, jak to na něho působí a jestli se cítil líp, když se šel na půl hoďky projít se psem, nebo když si šel na chvilku zacvičit, jestli to měl nějaký pozitivní efekt. Takže spíš takhle krůček po krůčku se snažím motivovat, než že bych jako nutila, to určitě ne.
Hele, jak ti to funguje? Začnou se potom hýbat, nebo máš takový ty, který prostě ani přes tyhle ty podměty vlastně tomu nedají?
Takové i takové. Někteří to zkusí a zase se mi líbí, že je u nich takový ten wow efekt. Jak se nikdy nehýbali, tak úplně to je super, já se cítím skvěle, hned mi všechno jde, líp se soustředím, mám víc energie, tak z toho mám super pocit. A někteří jsou opravdu takový, že bolí to, je to nepříjemný, potím se, tak to dělat nebudu. No, tak a tam už nic neudělám. No.
Jasně. A řešíš s nimi třeba i závislosti na sítích, nebo na hraní, nebo na těchto těch věcech, protože přece jenom ten e-sport je v tomhle tom specifický, že hodně seš před tou obrazovkou.
Řeším, snažím se vysvětlovat i trochu ty biologické podklady, že prostě ten mozek není zvyklý na to, aby byl non-stop před obrazovkou. Ty oči se unaví, takže někdy mi ukazují, že jsou třeba nějaké cvičení, jako trénink očí a podobně, že je fajn dělat. Že v podstatě to, že budou dlouho sedět před obrazovkou, znamená, že pak budou mít horší výkon v zápase. Že se spíš snažit jako to propojovat, ukázat vědím, jak to funguje. Rozhodnutí je pak na nich. Jak se rozhodnou a i sociální sítě už jsme řešili jako závislost. Ale tam bylo docela hezký, že ten sportovec přišel sám s tím tématem, že si uvědomoval, že to není OK, chtěl by s tím něco dělat a pak už je to jednodušší ta práce.
Super. Mě tak běží celou dobu hlavou, že vlastně všichni, kdo sedíme v těch kancelářích před těma počítačema celý den, tak jsme taky trochu takový e-sportovci. A že prostě spousta těch znaků je tam fakt jako hrozně podobných. No. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, kolik je mezi těma lidma holek. Protože já, když si mám představit nějakého e-sportovce, tak mám fakt jako v hlavě ten stereotyp toho kluka s nadváhou, který sedí v tom zatemněném pokoji, na uších sluchátka, podrobená klávesnice a prostě celý den jako hraje.
Tak to si spíš v té amatérské sekci. Musím říct, že ti profíci už vypadají úplně jinak. Už mají gaming house, mají vyloženě ofisy, takže vůbec, že by seděli doma s umaštěnou klávesnicí. Mají performance kouče, mají fyzioterapeuta, mají mě, mají trenéra a mají asistenta kouče. Tak si představ celý ten ansábl, co se o ně stará. Takže už to není o tom, že by si jako dali mekáč a šli si sednout a zapařit si. Je to daleko víc optimalizovanější, hlídá se jim fakt i ten spánek, objednává se jim strava, mají permanentku do posilovny zadarmo, takže jako opravdu jsou jako profíci a hodně z nich z těch profíků už i vypadá tím pádem jinak.
Hustý. No a těch holek, jsou tam nějaký vůbec?
No, málo. Hodně málo. V Entropiku jsme měli jeden tým, CS-kový, a ten odešel nedávno. Mm-hmm. Takže je jich málo.
A čím si myslíš, že to je?
Myslím si, že to opravdu zatím mužský svět, že těm dívkám to není úplně blízké, ty videohry. Některé v nich jsou, některé zkouší. Myslím si, že pár, už jestli si vzpomenu, no jo, byla to dívka, zmiňovala, že se dokonce cítila tak trochu vyhejtovaná tím, že byla holka, a plus to mě taky překvapilo teda, že v tom byl nějaký jako často sexuální podtext.
Ok, jakože ty ostatní hráči prostě je vlastně, na nich uplatňují nějaký sexualizovaný násilí.
No, myšleno spíš, že se mi jako posmívají. Hmm. Jako ty jsi jenom hezká, takže ty stejně nemůžeš nic hrát pořádnýho. Ty se jenom ukazuj, ať vypadáš dobře na kameře. To je jediné, co mě zajímá.
Ok, řeší se tohle nějak systémově? Protože to může být vlastně docela problém.
Neřeším.
Aha, tak tady možná ještě prostor pro novou iniciativu v rámci gender spravedlnosti a feminismu.
Obecně kyberšikana by byla fajn trošku ještě víc probrat.
To mu věřím. A u těch běžných sportovců, ať to teď zjednoduším to chápání, se setkáváme občas s nějakým vyhořením. A je tohleto i u těch e-sportovců?
Určitě. A přijde mi, že možná i trochu víc. Tím, že ten sportovec to tělo nemůže napínat 16 hodin denně, tak někdy tu stopku dostane a on ten e-sportovec opravdu může jít non-stop, dokud opravdu nepřijde do té fáze totálního vyhoření. Takže tam vidí možná daleko větší riziko. I z toho pohledu, že mají někdy pocit, čím víc hodin před obrazovkou, tím jsem lepší. Je to brané takhle jako přímá úměra. Není úplně ta trenérská praxe dobrá v e-sportu, jsou to často prostě bývalí hráči, kteří se rozhodli, že budou někoho trénovat. Nemají žádné trenérské licence, není na to žádný výcvik, kurz, škola, certifikace, nic. Takže nemají často ani ty základy, co se týče nějakého prostě zdravého životního stylu, že to, že tráví víc času u obrazovky, neznamená, že budu mít lepší výkon, že jde o nějaký efektivní trénink, že jde i o to, abych jako měl trošku optimalizovaný ten životní styl, že tímto stylem, jestli budu hrát x let, tak prostě vyhořím a nebudu hrát nic za chvíli.
OK, to zní vlastně docela děsivě. Ani v zahraničí neexistují nějaké výcviky pro trenéry e-sportu?
Pokud vím, tak ne.
Jo, tak tohle je díra na trhu. To si myslím, že by možná stálo za to, aby se toho někdo schopný koupil.
No vidíš, Zuzi, je to na tobě.
No to úplně nevím, já ty hry zase tak moc nehrála. A když se ještě vrátíme k tomu vyhoření, tak zase, co mám tak jako amatérský povědomí, tak když vyhoří sportovec, tak co jsem slyšela, tak se mu třeba na nějakou dobu doporučí dělat nějaký trochu jiný sport, nebo vlastně jako přerušit na chvíli a tak dále. Co se ale doporučuje těm e-sportovcům, protože je to teda hrát nějakou jinou hru?
Oni to tak řeší. Čistě jako ze svého pohledu, protože většina z nich nevyhledává sportovního psychologa. Že? Ale nemyslím si, že to je řešení. No. Myslím si, že tam je spíš důležitější najít si jiné alternativní věci, které mě taky baví. Protože oni opravdu hrajou jenom hry. Zní to hrozně, ale nemají jako třeba žádný sociální život, nemají žádný sport, nemají žádné koníčky, často jdou i třeba kamarádi úplně bokem, i ta rodina, a najednou zjišťují, že ve chvíli, kdy už je to samotný e-sport nebaví, nedává jim to, co dřív, tak nemají nic a zažívají takové to prázdno, a to je hrozně těžký. Takže v té chvíli myslím si, že fajn opravdu se od té obrazovky na chvíli odlepit a hledat si nějaké jiné alternativy, zábavy a uspokojení a něčeho, co mi dává smysl v tom životě.
Zase si představuju, že potom v té terapii jako nabízíš. A co se tady nabízí těmhle s těm lidem? Teda, jakoby, když teda si tohle poslechneš a řekneš si OK, tak a tady by to chtělo nějakou jinou aktivitu, tak co mu třeba nabídneš?
Já nic nenabízím, oni si vybírají. Ptám se i třeba do minulosti, co ho bavilo, jestli sport nebo nějaké umění, jestli poslouchá hudbu, co ho baví za filmy. Prostě se bavíme o zájmech, koníčkách, snažím se trošku víc rozšířit ten záběr, že to není jenom o tom hraní. Jsou lidé, co mají prostě rádi technologie, no proč ne, ale technologiím se dá věnovat i trochu jinak než jenom tím videohraním. Takže je to opravdu individuální, není to tak, že bych měla deníček a soubor věcí, které mu doporučuju, to ne.
Jasně. A když ti ten člověk ale třeba řekne, že je, vlastně si to nepamatuje, že ho nic nebaví, že prostě jenom chce hrát prostě tu hru a vlastně venku se bojí, lidi se bojí, nemá zájem o žádný extra vztahy, co potom?
To ti člověk se syndromem vyhoření neřekne. On totiž tu hru hrát už nechce. On naopak strašně touží potom, abys mu nějakou alternativu dala. Takže většinou v tomhle není problém motivovat. Je možné, že jsem nenarazila na takové těžké případy, to přiznávám. A myslím si, že v takové fázi, co popisuješ ty, tak by bylo opravdu na čase navštívit psychiatra, klinického psychologa a jít už opravdu i po nějakých třeba sociálních fobiích, sociálním stažení a podobně. Že už by to bylo něco trošku asi hlubšího, předpokládám. Mm-hmm.
Jak se potom daří těm lidem, kteří to vyhoření teda zažijou, se zpátky vrátit do toho e-sportu? Jaká je ta úspěšnost?
Velmi nízká. Neměla jsem jich moc, jo, takže nechci tady házet žádné statistiky. Můžeme si to pak dohledat, jak to reálně funguje, ale nemyslím si, že o tom něco dohledáme. To je další problém, že se o tom zatím moc jako výzkumy neprovádí. A většinou jsou to teda i lidé okolo, no, 25, to zní taky hrozně, že jo, jakože jsou jakože staří, ale ano, v e-sportu už jsou starší. A tím, že si vlastně, myslím si, že ten syndrom vyhoření někdy vzniká i kvůli tomu, že jsou v jiné životní fázi, že se dívají i kolem, jak jejich vrstevníci žijou a že vlastně chtějí i už něco jiného od toho života. Že se dívají třeba i na další alternativy vzdělání, práce a jiných možností, než jenom toho hraní.
Teď jsi řekla pro mě hrozně zajímavou věc a to, že když jsou okolo 25, tak už jsou pro ten e-sport starý. Já jsem si vždycky tohleto spojovala s tím u těch běžných sportovců, že to tělo prostě stárne, takže už ten výkon jakoby není takovej. Ale tady u těch sportovců to tělo vlastně toho dělá jako relativně málo. Tak jak to, že jsou v 25 starý?
Odděluješ tělo od hlavy a ono to nejde. Ono totiž i samozřejmě ten mozek stárne a hlavně rychlosti reakcí stárnou. A tam je hodně důležitá, jsou ty rychlosti reakcí a ta pozornost a ta prostě klesá s věkem. S tím nic neuděláme, je to biologie.
Hele, ale to zase, když se to přetáhnu do toho pracovního prostředí, tak to znamená, že čím jsem vlastně starší, tím ta moje schopnost jako podávat ty výkony a být v té práci jako dobrý vlastně strašně klesá. Já jako neříkám, že je to stoprocentně srovnatelný s e-sportem, ale nějak si jako představuju, že stejně když klikáš, když se musíš soustředit, když děláš třeba nějaký výpočty nebo designuješ nějaký programy, projekty, tak ale přesto spousta z nás, že jo, do důchodu daleko a spousta lidí pracuje i po tom, co už jsou vlastně v tom důchodovém věku. Nepřetahujeme se vlastně v tomhletom smyslu strašně.
A nevím, jestli se to dá úplně srovnat. Když se bavíme o rychlosti reakcí v e-sportu, asi nepotřebuješ v práci hrozně rychle klikat. Jednoduše, když to převedu, jo? Že tam jde opravdu o tu rychlost, jestli hraješ třeba CS-ko, to jsou střílečky, tak jde tam opravdu o tu rychlost té reakce. Střílí na mě nepřítel, musím hrozně rychle zareagovat a nevím si, jestli z pracovní praxe tohle úplně potřebujeme, ale pozornost klesá a to možná i pozoruješ na sobě, já to pozoruju na sobě rozhodně.
Já to na sobě taky pozoruju, ale nevím, jestli je to úplně stářím nebo těma sociálníma sítěma a tak teda.
Těžko říct, nevím. Myslím si, že bude zajímavé do budoucna tohle sledovat, jak moc vlastně schopnost pozornosti klesá. Teď jsem četla zajímavý výzkum, že jsme schopni udržet pozornost zhruba 8 sekund. A v roce 2000 to bylo 12 sekund. A byly to data z Microsoftu, že brali vloženě, jak dlouho člověk vydrží jako udržet pozornost na stránce.
No. OK, no tak to je docela rapidní pokles teda za tak málo let.
Taky jsem byla překvapená. Tak uvidíme za další 20 let, kam se dostaneme.
3 vteřiny.
Mimochodem, akvarijní rybičky udrží to pozornost díl než my.
A pak, že delfíni nejsou chytřejší. A dobře, tak ty jsi taky řekla, že vlastně ty e-sportovci, že to jsou ty střílečky, ale existují tam i nějaký jiný druhy her, protože třeba mě vždycky bavily takové ty strategické hry nebo ty hry, kde se něco budovalo a tak. V tomhle tom se nesoutěží.
Soutěží se i v těch strategických hrách, to je třeba to League of Legends, jestli znáš, i PUBG, to je taky strategické. Ano, v tom, že by se něco stavilo, budovalo, se úplně nesoutěží. Vždycky tam musí být někdo proti někomu, jinak by se to těžko dělalo jako turnaj. Hrajou i třeba FIFU, jako fotbal klasický, závodí z Formuly 1, je to docela podobné sportu.
No dobře, ale když máš tu strategickou, tak přece zas tak rychle klikat nemusíš, ne?
V těch soubojích, jo. Ne, ale není to jenom o té rychlosti reakcí, to samozřejmě. Například to je taky pravda, že v tom LOLku je ta životnost trochu delší, než třeba v tom CSku, v té střílečce.
OK. My už jsme to trošku jako nakousli, že vlastně některý z nich můžou vyhořet, ale mě by zajímaly ještě ty stavy předtím. To znamená, setkáváš se taky s tím, že by je to třeba nějak jako už moc nebavilo, nebo se jim do toho nechtělo? Jakože ještě nejsou vyhořelí, ale už tam jako začíná takovej ten jako lehká demotivace.
Ale to zažívám i u klasických sportovců. Se zvyšujícím se množstvím tréninku se snižuje motivace. Já bych to dala docela přímá úměra, že už toho mají prostě plné kecky a to mají i klasičtí sportovci. Typicky ve fázi přípravy, kdy v podstatě 3 měsíce se jenom třeba naběhávají kilometry a dělá se fyzička, koho by to bavilo non-stop, každý trénink, 2x denně, 2 fáze, je to už i nějaká rutina. A to samé je v tom e-sportu. Oni trénují opravdu hodně, těch hodin je dost a už taky zažívají takové fáze, že už se jim nechce, mají toho plné zuby. Je to tak.
A jak se s tím potom pracuje?
Dáváme si krátkodobější cíle. Snažíme se spíš jako pracovat na té vnitřní motivaci, než jenom na tom, až jednou vyhraju turnaj, až jednou budu tam, tak to bude jiné. Stavíme si tréninkové deníky, to docela pomáhá na to, že si právě ten sportovec sám vymyslí ten cíl, vypíše si třeba některé kategorie, ve kterých bych se chtěl zlepšovat a pak se je oškáluje. Třeba si dá 1 až 10, tak dneska jsem se zlepšil v tomhle. teď jsem na trojce, za měsíc jsem na čtyřce, pak jsem na šestce a někam se posouvám. Aby tam bylo spíš tak krátkodobější horizont, než to, že půl roku tady budu trénovat, makat a připravovat se s vidinou, že snad za půl roku teda bude nějaký zápas, turnaj, závod a on pak ten závod nevyjde. No tak to je taky hodně demotivační.
No a to mě právě napadá, že tohle je takový, přece všem těm sportovcům nebo to vyhrát. Co může být teda ta motivace, kromě toho, že teda vyhraju, získám tu cenu?
Sebezlepšování. To je úplně nejlepší motivace. Myslím si, že málo lidí to vlastně ví a uvědomuje se to. To takhle zjišťují v těch terapiích a myslím si, že je to i tím, že se to vlastně neučíme. Trenéři neučují, podívej se na to, jak se zlepšuješ. Před týdnem si byl tady, za měsíci tam, podívej se na ten svůj vlastní pokrok, to je perfektní, ale porovnávají. Jarda vedle, tvůj největší soupeř, dívej, jaký čas zaběhnul a dívej se, kde je, jak to, že ty tam nejsi. A ono často i v tom sportu jsou nějaké fáze, křivka učení, všichni známe, nejde to kontinuálně nahoru, ale má to nějaké i propady samozřejmě. Ve sportu taky. Když jsem amatér, všechno mi jde, je mi 13, je mi 15, všechno je super. V 18 už se to trochu zastaví a přecházím i do té fáze té seniority, kde už ty rozdíly nejsou tak veliké. Ten úspěch není tak rapidní, není to, že ze sezóny na sezónu se extrémně zlepším. Ten rozdíl je docela menší. A myslím si, že je těžké pro ty sportovce si tohle uvědomit a na té křivce se najít. Fajn, takže doteď jsem to dělala vlastně tak trochu amatérsky a teď potřebuju třeba i nějakou techniku zlepšit. Nebo zapracovat, nevím, na životním stylu, spánku, stretchingu, lepší regeneraci. Jsou všechno věci, co většinou k tomu přijdou až okolo 20 a dál. Do té doby se to vůbec neřeší. A to neznamená, že výsledek uvidím za měsíc. To může být tak, že tuhle celou sezónu, celý rok budu na tomhle pracovat, budu to budovat, budu to zlepšovat a optimalizovat. A třeba příští rok se zlepším. Ale ještě na té bedně pořád nebudu. Třeba až za dva roky. A třeba až na tu olympiádu. Ale vidět tam spíš tu dlouhodobou perspektivu a nejenom to, že dneska nejsem na bedně, je to konec světa.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
No a to se zase dostáváme k tomu krátkodobému cíli. Dobře, já mám nějakou, jako, abych se v něčem jako zlepšila, ale když už se to potom to zlepšování jako zastaví, a z vlastní zkušenosti taky můžu říct, že prostě člověk, když je začáteční, tak se zlepšuje rapidně, že opak už ten sport nějakou dobu děláš a už tam třeba ten pokrok nevidíš, nebo to stagnuje, nebo to jde jako dokonce dolů. Tak když tam nemám tyhle ty, jako říkáš, krátkodobý cíle, ale já si můžu dát krátkodobý cíl a vlastně mám pocit, že se tam stejně jako nic nehejbe, že i když mám prostě tak žádná změna po měsíci.
Mhm. Tady si myslím, že je fajn si přidat tu mentální stránku. Že si dát krátkodobý cíl i třeba z pohledu psychické pohody, z pohledu i třeba toho flow, jestli tu hodinu prožívám v tom tady a teď, neřeším čas, opravdu si užívám ten pohyb samotný a to, že jsem tady a že mě to baví. I třeba můžeš pozorovat jako výsledky, dejme tomu, v tom vnějším světě, že díky tomu cvičení teda jsem víc vyrovnaná a v pohodě v běžném životě. V tomhle je fakt fajn se dělat ty škály, protože někdy je hrozně těžké to vyhodnotit, takže posunula jsem se v čem vlastně? Že většinou fungujeme na principu ano, ne, tak buď je to dobrý, nebo je to špatný. A ono je tam docela jako velký rozptyl, takže tenhle trénink byl na dvojku a příště na trojku a on je zase na dvojku, ale za měsíc jsem na pětce, takže k nějakému pokroku asi došlo. Už jenom v tom, že vlastně nehodnotím ten trénink, jenom si ho užívám. Už to je pokrok.
Super. Mně napadá, že jedna z těch technik může být třeba i vedení si nějakého deníku, kde si to prostě jako škáluju.
Přesně tak,
píšu.
Tréninkový deník.
Tréninkový deník a jsme zase u toho. Ty pracuješ ale i s týmama, nejenom s jednotlivcema. Mm-hmm. A co jsou potom třeba ty zadání od celého týmu? A nemusíme už se bavit jenom o těch e-sportovcích, ale obecně o třeba i těch fyzických sportech.
Udělej to tak, aby vyhrávali.
Skvělý zadání.
Ne, že ani trenéři většinou neví, co to ten sportovní psycholog dělá a co od něho můžu očekávat, takže mi občas je tak předají, jako udělej s nima něco.
A co potom zakázka. S nima děláš teda?
No, tak základní fáze je vyjasnit si, co vlastně vůbec můžu očekávat, co je moje práce, jak pracuju a že vlastně účelem mé práce nejsou výsledky, nejsou bedny, nejsou medaile, ale to, aby ten sportovec se cítil dobře. A ne, vždycky to rádi slyší ti trenéři.
OK, a když máš takhle celý ten tým, tak potom je to zadání třeba, nebo Vyjasníte si to na to, aby se v tom týmu ty lidi cítili dobře, nebo jak to vypadá teda?
Taky. Aby každý z těch jednotlivců byl v určité psychické pohodě, zvládal své projevy stresu, uměl se, dejme tomu, regulovat a dokázal se dobře připravit na výkon a tím pádem byl i prospěšnou součástí toho týmu.
Mm-hmm. Jak potom tato práce potom teda vypadá v realitě? Sedneš si s celým tím týmem nebo s každým tím sportovcem zvlášť? Jak...
Většinou je to tak, že první si sednu zvlášť s každým sportovcem, abych poznala každého individuálně a pak děláme samozřejmě i týmové sezení.
Mm-hmm. A týmové sezení, to si můžu představit jako vlastně skupinovou terapii, kdy se teda sedí dokola, každý jako něco říká a ostatní na to reagují?
V podstatě jo, ale je to víc strukturované. Kdy máme nějaké téma, často si třeba ukážeme různé techniky, jak poznat, že ten kluk vedle se necítí OK, tak se to musí říct nahlas. Když, nevím, se klepu a hýbu židlí, tak jsem nervózní, co s tím. Třeba i poznat, často je tam jako kapitán v tom týmu, tak na koho se obrátím v tu chvíli. Kapitán bude ten, co mě bude poslouchat a co mi pomůže, nebo to bude trenér, nebo co vlastně s tím mám dělat. Že často oni se vzájemně moc neznají a neví, jak si vlastně pomoci a co by ten druhý člověk potřeboval. Tak to je docela asi nejčastější téma těch týmových sezení.
A to mě zase napadá ten analogie do té práce, kde ty lidi vlastně se taky zase tak moc neznají, taky tohle to velmi často nevědí, ale vzhledem k tomu, že se od nich neočekávají ty medaile, tak to s nima nikdo neřeší, že jo?
A je to možná škoda. No. Pokud je cílem mít spokojené lidi a zaměstnance, tak vlastně by to tam taky asi mělo patřit.
Stává se ti taky někdy, že máš teda ten tým a někdo je tam prostě toxický nebo nějakým způsobem kazí náladu v tom týmu a přijde za tebou třeba trenér, že chce tohleto řešit? Je to taky zadání?
Stalo se mi. Už tak dvakrát, třikrát dokonce. A nemám úplně dobrou zprávu, nedopadlo to dobře, ale bylo to z toho důvodu, že ten člověk prostě odmítal na sobě pracovat, odmítal si přiznat, že něco není OK, že třeba tím poškozuje zbytek týmu, že to, jak se chová, není produktivní, nepomáhá tomu výkonu a podobně. A je to stejné jako v jiných oborech, jak nemáte motivovaného klienta, tak s tím nic neuděláte. Ani nejlepší psycholog na světě ho nezmění.
Je potom řešení tohohle toho člověka z toho týmu vyndat?
Takhle se to vyřešilo. Okay. To rozhodnutí není na mě samozřejmě, já nejsem vedoucím týmu ani majitelem klubu, ale ano, takhle se to nakonec vyřešilo.
Bavíme se tady o sportovcích, ale jak už jsme na to narazili, spousta těch věcí je vlastně přenositelných do toho běžného nebo pracovního života. A co jsou podle tebe takový ty jakoby věci, které by stálo za to vlastně nějakým způsobem aplikovat i třeba v tom pracovním životě a podle tebe se to zas tak moc neděje?
Ta příprava na výkon, mně přijde, že se moc v pracovní sféře neřeší. Myslím si, že většina z nás je nějak jako nervózní při třeba prezentaci. Velmi často jsou různé porady, že když se prezentuje, reportuje a podobně. A moc se ti lidé na to nepřipravují. Myslím si, že tady je trošku problém školství, teda, že na to bychom měli být připravovaní už od základní školy, že to není otázka nějaké jako psychologické přípravy. Takže ta příprava na výkon, vědět, že to je normální, že to je v pohodě, poznat sám sebe, taky mi přijde docela důležité, s tím se moc nepracuje, přijmout sám sebe, že jsem taková, jaká jsem a jak funguju a vím, jak se vlastně s sebou pracovat, jednoduše řečeno. Myslím si, že i to stanovování cílů se moc hezky dá přenést i do té pracovní praxe, že syndrom vyhoření je z práce rozhodně velmi známý, proč se stává, často i proto, že mi nedává ta práce smysl. Takže hledat i ty vnitřní motivy, nejenom ty vnější jako plat a pracovní benefity a podobně, ale podívat se i na to, jestli mi ta práce dává smysl, jestli třeba mám i různou zodpovědnost, jestli se podílím na tom finálním produktu a podobně. A to je vlastně docela velká paralela i do toho sportu mi přijde.
Ty jsi říkala na začátku příprava na výkon, tak kdybychom teď měli dát nějaký konkrétní tipy posluchačům, jak se lze připravit na výkon?
Mám nějakou prezentaci, jo, před šéfem?
Jo, přesně, máš prezentaci na boardu, chceš to prostě prosadit nebo obhájit a seš z toho nervózní.
Perfektní. První si napíšu scénář, ve smyslu scénář k filmu, takhle tam přijdu, takhle to bude vypadat, takhle budou sedět ti lidé, takhle budou vypadat, co já budu dělat, co budu říkat. Opravdu si to napsat jako scénář k filmu. Režisér ve filmu těžko zrežíruje věci ve stylu, co když mi vypadne hlas, co když budu mít okno a podobně to ve filmu, jak bychom to zrežírovali, takže to tam samozřejmě nepíšu. Píšu to jenom v té přítomné formě, tak jak chci, aby to vypadalo. Tím se tak trochu jako připravím i v tom smyslu, že ten mozek si to vlastně už prožije, tu situaci. On totiž mozek moc nerozlišuje mezi realitou a obrazem. On ty situace vnímá stejně. Proto i třeba ve snu prožíváme často velmi jako intenzivně celé ty projevy. To si potom ideálně třeba před spaním ve formě vizualizace projet. Normálně si lehnout do postele, zkusit se trochu sklidnit první, třeba skrz nějaké dechové cvičení, autogenní trénink, relaxaci a podobně, zavřít si oči, opravdu si projet celý ten scénář, jak to bude ten druhý den vypadat. Buď, anebo co se ještě teda dělá v rámci těch prezentací, že si to opravdu vyzkouším. Stoupnu si před zrcadlo a celé si to odvykládám, protože já sama pro sebe jsem největším kritikem, to tak většinou je, a pokud to zvládnu před sebou, tak to zvládnu před každým.
No, tuhle tu techniku jsem slyšela už párkrát a já musím říct, že já jsem toho nikdy nebyla moc schopná. Já jsem za sebe v tom zrcadle byla tak nervózní, že to prostě jako fakt nešlo. A to je asi podobný, jako hrozně nerada sama sebe jako poslouchám. Třeba, že bych si jako pustila tenhle ten podcast zpátky, tak to fakt nedělám ráda.
Mm-hmm. Je to výborná seberozvojová technika a taky to dělám s nevolí. Máš pravdu.
Tak jo, tak ale zase, když o tom mluvíš, takže je to takhle užitečný, tak by se do toho možná šlo namotivovat.
Ale předtím si udělej tu relaxaci, jo, nějaký dechový cvičení, udělej si pěkné prostředí, udělej si to hezký, aby to nebylo jenom stresové.
Ok, jo, to je asi taky dobrý tip. A já mám ještě připravený dvě takové bonusové otázky. A já vím, že ty jsi chodila do výcviku s Honzou Vojtkem. Honza Vojtko, evidentně ten marketing dělá dobře, protože fakt populární, pomáhá spopularizovat psychoterapii, což je skvělý. Ale každý si věnujete něčemu úplně jinému. Jak je možný, že z toho stejného výcviku, což je teda KBTčko, kognitivně behaviorální terapie, on dělá párovku, dělá polyamory, dělá LGBTQ a tak, a ty děláš tadyhle sportovní psycholožku.
Je to kvůli tomu, že KBT je nejrozšířenější psychoterapeutický směr a má široký záběr, takže já se vůbec nedivím, ale zároveň vím, že Honza Vojtko má i jiné výcviky, že nemá jenom KBT. Myslím si, že má konkrétně i párovou terapii, něco v tom stylu, takže to je důvod, proč se tomu věnuje. Jestli KBT využívá ve své terapii, myslím si, že některé techniky, jo. No to tak i často bývá, jo, že v průběhu času se tak jako i my psychologové prolínáme a máme různé typy výcviků a podle i naší osobnosti si tak jako syntetizujeme ty některé techniky a dáváme si to tak podle toho, co nám vyhovuje, co nám sedí a i podle typu klientů samozřejmě, podle těch témat.
A když se na to podívám obráceně, lze teda říct, že to jsou nějaké techniky, které vlastně můžou fungovat na hrozně různorodý problémy?
Mhm. Je to tak. Ono i v KBT probíráme závislosti, probíráme fobie, probíráme úzkosti, deprese, manželské poradenství, problémy ve výchově, všechno to tam je.
No, takže vlastně všichni ty tvoji kolegové potom z toho výcviku se můžou rozutýct úplně kam jakoby chtějí.
Mm-hmm. Je okay. To tak.
Okay. A ještě druhá bonusová otázka. Mě by zajímalo, jestli když takhle sedíš s těma klientama nebo s nějakým jedním klientem na individuálu, jestli se ti někdy stane, že fakt jako nevíš, že ti to ten klient jako řekne a ty si říkáš, tak teď fakt vůbec nevím, co ti mám na to říct, na co se tě mám zeptat, co děláš v takových chvílích, jestli se ti to teda děje.
No to zní blbě, ale neděje. A já to myslím si, že kvůli tomu, že ten výcvik mají fakt dobře vymyšlený. Že je to prostě rada na každou situaci a je tam hodně daná struktura. Takže jakmile třeba trošku začneš tápat, vrátíš se zpátky k té dané struktuře. Máš tam záchytné body, máš tam vyloženě dané cíle terapie, uděláš vyloženě si ten rozbor, takže kdykoliv si nejsi úplně jistá, tak se vrátíš na začátek v podstatě.
Ok, takže máš takovou vlastně skoro kuchařku.
Jo. A podle mě je to dobře, že si to není jenom o tom, že si tam sedím a povídám o ničem a jenom poslouchám, ale opravdu mám danou nějakou strukturu. I toho klienta třeba vracím k tomu tématu. Všichni máme tendenci zabíhat, jo, a dávat tisíc věcí dohromady, takže pak si stanovíme třeba i priority v rámci té terapie a zase se k ním vracíme. Dobře, tohle už je téma trochu někde jinde. Pojďme zpátky k té prioritě, kterou jste si stanovil na začátku. Zkusíme to odpracovat, pak se vrátíme k bodu 2 a podobně. Takže on i ten psycholog je takový trošku, jako, jak to nazvat, detektiv bych to někdy nazval.
Ale tohle je takový hodně specifický pro KBT, ne? Mm-hmm. V těch ostatních směrech zase ty kuchařky tak pevně daný nejsou.
Nejsou, ale myslím si, že taky jako ty záchytné body tam jsou. Že se, nemyslím si, že se stane psychologovi nebo psychoterapeutovi po 5 letech výcviku, že by tápal. To bych se docela divila. Že ono často i technika je mlčení různých výcviků, i technika je parafrázování, sumarizace a podobně. A velmi často na ten klient zpátky naskočí a dál se posouvá.
To je fakt, že funguje. A tohle je teda technika, která se učí v koučování. Takže...
Mm-hmm. No, to se prolíná. Já neříkám, že KBT vymyslelo vesmír, to vůbec. Všechno se to prolíná.
Jak se vlastně stalo, že se s tomuhle tomu začala věnovat?
Tak já už jsem v podstatě od základní školy chtěla dělat psycholožku. Já jsem hodně introvertní a jsem takový pozorovatel a vždycky mě bavilo sledovat, jak se lidé chovají v různých situacích, různé vztahy a vůbec jako člověk obecně mě vždycky zajímal, takže to bylo celkem jednoduché. Takže jsem úplně jednoduše šla na gympl, tím pádem to byla jasná cesta, přihlásila jsem se na Karlovku, dělala jsem přijímačky, všechno to bylo easy peasy. A už někdy na střední jsem si říkala, že bych chtěla dělat tu pracovní psychologii. To je přece hrozně zajímavé. Tam budu vybírat ty pracovníky, dělat čo, ty pohovory a teď to budu nějak optimalizovat a motivovat ty lidi. To bude nádherné a úžasné. Až jsem někdy v prváku nebo v druháku začala jako brigádně pracovat pro personální agenturu a zjistila jsem, že to se tak rušové není. Měla jsem pár i jako stáží v rámci interního HR a zjistila jsem, že to jako není až tak úplně pomáhající profese, jak jsem se myslela. Jo, že hodně je to takové výkonové a biznisové a nemám pocit, že bych tam přispívala k nějakému vyloženě rozvoji těch lidí. Třeba mě to jenom moc brzo odradilo, kdybych pokračovala dál, tak by mi to pomohlo. Takže jsem zkusila i tu klinickou praxi v rámci různých stáží, tam jsem zase zjistila, že je to na mě hrozně těžký. Že jsem měla stáž v Bohnicích, vyloženě v psychiatrické léčebně a ty témata jsou strašně těžké a často jsem tam viděla i takovou jako bezvýchodné situace někdy. Že to opravdu nadlouho a že takový ten pocit toho uspokojení z vlastní práce, uzavření nějakého projektu, má to smysl, vidím výsledek, je tam v menší míře. Tak obdivuju každého klinického psychologa a psychiatra. Zjistila jsem, že na to úplně nemám asi povahu. No a tak jsem šla dál. Přemýšlela jsem, jakým směrem se vrtnu. A já jsem teda sportovala už od malička, celá naše rodina je sportovní. Hrála jsem basket dlouho, pak jsem se zranila. Tak jsem tak jako k tomu sportu měla vždycky blízko, tak jsem přemýšlela, jak by se to dalo uplatnit. Ta sportovní psychologie se začala trochu i rozšiřovat v té době, tak jsem jako i viděla pár sportovních psychologů, mentální koučů a podobně, jak to funguje. Přišlo mi to zajímavé. Z toho důvodu, že ta klientela mi byla blížší vlastně, i ty témata, které řešili. A šla jsem na rok studovat do Madridu a tam vyloženě měli obor sportovní psychologie. A tam jsem si říkala, jo, to je ono, to mi fakt sedí, to je super, to se mi líbí, má to strukturu, má to celkem jasné výsledky. Myslím si, že výhoda sportovního psychologa je, že má fakt měřitelné výsledky. Že když vám přijde zpátky ten klient, že tenhle závod zvládnul skvěle, cítil se dobře a nakonec i ho vyhrál nebo jako měl dobrý čas, no tak vás to zahřeje u srdíčka docela. Takže to je možná důvod, že jsem potřebovala vidět ty výsledky.
Jasně. A dokážeš si představit, co bys dělala, kdybys nedělala zrovna tohle?
No, mě třeba hrozně baví nemovitosti. Já bych byla asi realitní makléřka nebo něco podobného.
OK, to by bylo možná taky zajímavý. A je něco, co by si přála dosáhnout v tom svém oboru? Máš nějaký cíle?
Chtěla bych spopularizovat sportovní psychologii. Samozřejmě, to z toho asi jasně vyplynulo. Můj osobní cíl je být jako sportovní psycholog na olympiádě, jako součástí vyloženě realizačního týmu. Protože naposledy sportovní psycholog byl na olympiádě v roce 68 v českém realizačním týmu, což mi přijde docela alarmující. A že bych si řekla, že takový potvrzení, že jo, že konečně teda ta společnost uznala, že jak je důležitý trenér, fyzioterapeut, masér, tak je vlastně důležitý ten psycholog. Tak to bude taková moje asi forma satisfakce v tu chvíli.
To jo, to jsem vůbec nevěděla, že sportovní psycholog není běžně součástí týmu. Mm. To je překvapivý. Je nějaká věc, na kterou si v poslední době změnila názor?
No, možná na to využívání těch technologií. Jak jsem v tom víc jako zakomponovaná, že obecně si myslím, že společnost se dívá i na ten e-sport tak jako docela s despektem, ale dokud se do toho pořádně neponoří. Že není to jenom špatné. A není nic špatného na tom si zahrát videohru a věnovat se tomu třeba i ve formě nějaké profesionální. Když vidíte ty turnaje, to je tak krásně nachystaný, tam je tolik emocí, tam si myslím, že i pro ty diváky a fanoušky, i když třeba nejste vyloženě hráčem, tak se dokážete do toho vžít. Nevidím to jako vyloženě špatné, ale v tom vidím ten přesah i, že třeba u těch dětí a u té mládeže je potřeba to trochu kontrolovat. Že jako rodič by vlastně měl tomu rozumět, měl by se o to zajímat a než to jenom jako kazit a říkat, že to je špatně, tak se tomu snažit víc porozumět.
Čím teď žiješ? Co je pro tebe teď úplně aktuální? Točíme akorát 3. ledna, takže nový začátky, předsevzetí a tak.
To já nemám hrozně ráda. Protože mi přijde, že jakékoliv předsevzetí si člověk vezme na začátku ledna, tak v únoru už tam dávno není, protože vůle a vytrvalost je vyčerpaná. Snažím se víc číst. Docela jsem se vrátila k úplné klasice, jako světové beletry a přijde mi to hrozně fajn jako forma odreagování. A co teď? Salsu tančím, to mi přijde taky docela fajn taková. Takže vlastně se vracím k nějakým formám zvládání stresu a té psychické pohody.
Tak dej nějaký tip na knížku, když jsi začala číst zase.
Tak třeba, jestli jste četli od Fitzgeralda Něžná je noc, to mi přišlo fakt hezký. Nikdy jsem na to nenarazila.
To je pravda, že to asi není povinná četba. Povinná četba je Great Gatsby, velký
přesně.
Gatsby.
Přesně, no. Ale, takže jsem takhle šla občas po těch autorech, co sice známe, ale neznáme od nich všechny knihy a zjistila jsem, že i další jsou docela dobré. Tak se do toho hodlám ještě víc ponořit v tomto roce.
Moje poslední otázka je, jestli je něco, na co jsem se nezeptala, měla jsem se zeptat.
Já myslím, že si pokryla úplně všechno, že se nakonec ptala i na tu pracovní oblast, to jsem si říkala, jestli tam zavrousíš a vypadá, že jo, že se to dá propojit a doufám, že to je propojitelné a využitelné.
Já myslím, že rozhodně, že tady zazněla spousta inspirace a ti za to moc děkuju.
Taky, děkuju moc za pozvání.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.